halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
galab jumaa 17ka bisha April sanadkan ah waa 2022ka waxa naga dhigsanaysan haatan wajdaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka meterband iyo bugina fuuway somali.com iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar ila aadna galabtu waxa ay isu jeedinayaa Zahra Eelan Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada idaacadeeda galabnimada ku maqli doontaan waxa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
Codkii Soomaali uu nala joogaa, waliba si baan nala joogaa, tirooyinka ilaa baahitaanka markii la bilaabay waxaan moodaa inuu iska laba jibaarmayo.
Waana cudur aad halistiisa u leh, si xoog u faafaya, gaar ahaan dhimashadiisa ay badan tahay oo sistamada caafimaadka oo jiray adduunka kulli ka wada qaylisiiyay, ama mid dhisan ha ahaada ama mid awalba iska liita ha ahaada.
Waxa weeyaan cabsi weynaa jirto in cudurka ku baaho mujtamaca Soomaalida gudahooda.
Waxaa kaloo dhigisa doontaan madaxweynaha Mareykanka oo ugu guudiyay aqalka Kongareska inuu fasax u dirayo kadib markii ay dib u dhigaan ansixinta shaqsiyaad uu xilal dowladdiisa u magacaabay.
Waxaa kaloo idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus iyo dunida.
Barnaamijka Umuraha Islaamka iyo qodobo kalena waa dhigisan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Dawladda Shiinaha ayaa maanta beenisay eedeymaha dalalka reer galbeedka ee ah inay qarisay xaddiga faafitaanka cudurka coronavirus, waxaana sidoo kale ku gacansiirtay tuhumada Mareykanka ee ah inay xiriir hoose la leedahay ururka caafimaadka adduunka ee WHO. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhu Lijian ayaa qiray in sida dhaqsaha leh ee uu ku faafay fayraska ay keentay in la shaaciyo tiro ka yar tan saxda ah, taasoo dhalisay in maanta ay China sare u qaaday tirada dadka ku dhintay cudurka. Hase yeeshee, Zhu ayaa yiri marnaba ma jirin wax qarin ah, ma ogolaan doono in wax la qariyo. Tuhumada ku saabsan in China ay xiriir dhow la leedahay ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ah kuwo loogu gafeeyo Beijing, ayuu yiri Zhu. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa su'aal ka keenay sida China ay ula tacaashay faafitaanka cudurka iyo in ay daah furnayd tan iyo markii cudurka uu kasoo shaac baxay magaalada Wuhan sanadkii hore. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale Khamiistii shaki geliyay jawaabta China ee viruska. Qareenkii hore ee gaarka ahaa ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in laga sii daayo xabsiga sababa la xiriira xanuunka COVID-19 oo ka dilaacay xabsiga uu ku jiro. Michael Cohen oo lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah ayaa qorshuhu ahaa in laga sii daayo xabsiga ku yaala magaalada New York dhammaadka sanadka dambe. Inta ka hartay waqtigiisa ayaa waxa uu ku qaadan doonaa xabsi guri. Cohen ayaa qirtay dambiga loo haystay sanadkii 2018 ee ah in uu lunsaday canshuuro, islamarkaana uu sameeyey xadgudubyo maaliyadeed oo xagga ololaha ah, iyo inuu been u sheegay Kongareska. Cohen ayaa ku jiri doona 14 maalmood oo karantiil ah ka hor inta aan la sii daynin. Wadaad haysta madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga ayaa maxkamad ku taala dalka Kenya waxay Khamiistii ku soo oogtay eedeymo la xiriira inuu faafiyay xanuunka coronavirus, isagoo ah qofkii labaad ee dacwadaha noocaas ah lagu eedeeyo dalka Kenya. Kenya oo xaqiijisay 234 kiis oo xanuunka coronavirus ah iyo 11 dhimasho ah ayaa mamnuucday dhammaan isu imaatinada dadweynaha. Waxa ay xadiday tirada dadka isugu imaanaya baroordiiqda aaska, waxaana ay soo rogtay bandow maalinla ah iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa ka socda 4 gobol ee uu inta badan saameeyey xanuunka. Wadaadka Kaatholiga ah oo lagu magacaabo Richard Onyango ayaa lagu soo oogay in uu sida hadalka loo dhigay si taxadar la'aan ah u faafiyey cudur faafa kadib markii mas-uuliyiintu ay sheegeen in uu ku guuldareystay u hoggaansanaanta qawaaniinta karantiil ee coronavirus kadib booqasho uu ku tagay dalka Talyaaniga. Waxa uu diiday eedeymaha lagu soo oogay ee ka dhacay maxkamad ku taala magaalada Nairobi, waxaana lagu sii daayay dammaanad dhan 150,000 oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta $1,415. waxaa lagu xukumay inuu galo 14 maalmood oo karantiil ah oo uu maxkamaddana dib ugu soo noqdo bisha May labadeeda.
dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay xanuunka coronavirus ayaa weli dunidu la daalaa dhacaysa la tacaalida bukaanada uu soo ridanayo, waxaana taasi barbar socda tijaabooyin iyo cilmi baadhisyo caafimaad oo ay saynisyahanadu ku doonayaan inay tallaal amaba daawooyin ugu helaan cudurkan. cusbitaal ku yaala magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka oo bukaanada COVID-19 ee xaaladoodu liidato lagu daweeyo ayaa sheegay inay dhowaanahanba isticmaalayeen dawo ay siinayeen dadka bukaanada ah ee cusbitaalkaasi jiifa, taasi oo ay sheegeen inay si degdega uga soo kabteen xumadii iyo neeftii haysay muddo 7 ay guryahoodii ku laabteen iyagoo ka baxay cusbitaalada. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u soo bandhigay guddoomiyaasha gobollada ee dalka Mareykanka wadiiqooyin dhowr qaybood leh oo la doonayo in looga soo kabto hoos u dhaca dhaqaale ee uu keenay cudurka COVID-19, isagoo doonaya in xaaladda caadi lagu soo celiyo gobollada ay kiisaska cudurka COVID-19 hoos u sii dhacayaan. nolosheenna ayaan mar kale bilaabaynaa, ayuu yiri madaxweyne Trump oo ka hadlayay aqalka cad. waxaan mar kale bilaabaynaa dib u cusboonaysiinta dhaqaalaheenna, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. habraacan cusub ayaa ujeedkiisu yahay in lagu khafiifiyo xanibaadaha goobaha ay yartahay khatarta isku gudbinta cudurka COVID-19, iyadoo goobaha cudurkani faraha ba-an ku hayana ay sii wajihi doonaan xanibaadaha haatan saaran. Mareykanka ayaa ah dalka soo wariyey tirada ugu badan ee kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus iyo weliba tirada dadka u geeriyooday cudurkaasi. waxaana haatan ay tirada kiisaska cudurkani uu soo ritay ay kor u dhaafaysaa ilaa 671,000 oo qof, halka ay cudurkani u geeriyoodeen dad dhan 33,286 qof. dunida oo dhan ayaa cudurkani wuxuu helay dad gaaraya ku dhowaad 2,200,000 oo qof, iyadoo tirada dhimashaduna ay gaarayso 446,000 oo qof dunida oo dhan. dhanka kale, saraakiisha Shiinaha ayaa ku waramaya in ku dhowaad 1,300 oo qof oo dhimasho ah oo cudurka coronavirus ugu geeriyooday magaaladii uu ka soo bilowday ee Wuha aan horey loo diiwaangelin. arrintan ayaa xaqiijinaysa walaac ay qabeen khubarada caafimaadka iyo dowladaha qaar ee dunida oo ah inaanay Shiinuhu soo bandhigin tirada rasmiga ah ee kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 amaba dadka u dhintay. cudurka COVID-19 oo ay waddamada caalamku aad ula tacaalayaan ayaa sababay in dhaqaalaha dunidu uu hoos u dhaco, maadaama ganacsiyo badan albaabada loo laabay tallaabooyinka lagu xakameynayo cudurkaasi darteed. dalalka qaniga ah ee reer galbeedka ayaa waxaa dhaqaalahooda saameyn adag ku yeeshay cudurka COVID-19, hase ahaatee dalalkan ayaa awooda inay ku kabaan xirmooyin dhaqaale si loo caawiyo ganacsatada yaryar iyo weliba qoysaska la daala dhacaya dhibaatada kasoo gaartay cudurka coronavirus. dalalka saboolka ah iyo weliba kuwa dhaqaale ahaan soo kobcaya ayaa doonaya caawimaad dhaqaale oo ay ka helaan dalalka qaniga ah si ay awood ugu yeeshaan inay xakameeyaan faafitaanka cudurka coronavirus. santuuqa lacagta ee dunida ee IMF ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay fuliso awooddeeda dhaqaale si ay u caawiso waddamada saboolka ah ee u baahan. waddamada ugu dhaqaale badan caalamka ayaa sidoo kale ogolaaday inay si kumeel gaar ah u hakiyaan waajibaadka deyn cafinta ee saaran waddamada saboolka ah oo intooda badan ku yaala qaaradda Afrika.
mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socotiinay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno khatarta xanuunka coronavirus inta ay la-eg tahay walwalka laga qabo in cudurkani uu bulshada ku dhex faafo iyo sida ugu habboon ee looga gaashaaman karo waxyeeladiisa. waxaana maanta barnaamijka marti ku ah dhaqaatiirta kale ah agaasimaha cisbitaalka Guuleed ee magaalada Muqdisho, Doctor Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef-mareenka, waxna ka dhigay jaamacadda Banaadir, madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya, Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ka howlgala xarunta caafimaadka Rajo ee magaalada Muqdisho, iyo doctor Saluul Maxamuud Maxamed oo ah hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jasiira. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo doctor Axmed Yuusuf Guuleed, sidee u aragtaa xanuunka COVID-19 iyo qaabka ugu faafayo wadamada caalamka gaar ahaan Soomaaliya?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xasan, waa mahadsan tahay barnaamijkan aan ugu casuuntay in aan dood ka sameyno annagoo dhakhaatiirtii dalka ah. Coronavirus waxa weeyaan waa musiibo ka mid a musiibooyinka bini-aadanka ku dhaco oo xag Ilaahay ka yimid, wuxuuna sababay wuxuuna geystay aafo aada u weyn oo xag nafeed iyo xag dhaqaale iyo xag dhaqan bulsho intaba ah. Sidaan la soconno, dhimashada hadda adduunka idil markii la yidhaahdo waxay ku dhowdahay maantada, waxay ahayd maanta duhurka, waxay ahayd, waxay kor u dhaaftay 126,000 ayay kor u dhaaftay. Dadka cudurka qaadayna waxay ku dhadhawaayeen 2,000,000 ay ku dhadhawaayeen. Marka waa garan kartaa muddo gaaban 3-4 bilood gudahood cudur muxuu saas u fiday oo saas u aafeeyey adduunka, gaar ahaan wadamada hore u maray Yurub iyo Mareykanka. Markaan usoo noqono dalkeenna xaqiiqa waa cudurku waa jiraa, waana la xaqiijiyey. Wasaaradda caafimaadkana waxay xaqiijisay in loo dhintay dad badan, kooxana loo karantiilay. Marka laakiin ilaa hadda muusan gaarsiisna sida maaragtay wadamada horu mar sida ugu fiday, weli waxa weeyaan muusan gaarin heerkii biikii muxuu ahaa. Laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga najeeyo, maadaama muxuu ahaa dhib badan iyo aafo badan uu u geysanahayo bulshada.
Hay-adda Dr. Yaasiin,
horta COVID-19 waa cudur jira waayo, coronavirus keena. Coronaviruska waa cudur soo jiri jiray waayo, soo jireen ahay. Waagii hore dadka hergebay ku keeni jiray, virusada hergebka keena oo kamid ahay sida influenzada iyo aadan virus, RSV iyo waxaasoo kaloo kamid ahay. Balse hadda midkan waxaad moodaa mid dabeecad kale yeeshay inuu yahay, xataa wadamadii iskusi u dili maayo. Markii dhimashada China ay 3.1 iyo ahayd, America waa 4.4 hadda, Talyaanigana 900 iyo ku dhowa, iyo Spain iyo Ingiriiska iyo. Marka viruska lama baran karaa adag haddii uusan sanad soconin. Wax la baran karaa ma aha, in la degdega looma baahno. Cudurkii Soomaaliya wuu nala joogaa, weliba si ba-aanu noola joogaa. Tirooyinka ilaa iyo baaritaanka markii la bilaabay waxaad moodaa inuu iska labalaba jibaarmayo. Marka waxaa loo baahan yahay feejignaan dhab ahaa loo baahan yahay. Cudurka wuu nala joogaa, wuu nala darsay, communitiga wuu ku balaaqtay, dhakhaatiirtii hadda si zaa-id ay u arkayaan. Runtii calaamadaha fiiqaha ay ka arkayaan sida maqlaayo dad yar ma aha, tabar ma jirto, daaweyna ma jirto. Waxaa la qabaa sida kaliyo la yeeli karo in bahalkan la iska dhowro, sida la isaga dhowrayo oo caddaan ah, waa hataabanin, hoos isgelina, ha isisalaamina, qofkii qannay isku arkaa gurigiisa iska joogo. Laakiin wax kale oo haatan oo tabar oo laga qaban karaa ma laha. Taa awgeed waxaa la qabaa dadkiina aniga ma qaba, dadkiina lalama xiri karo. Doorda way dadaashiyo bandow iyo waa la soo rogi hadda 2 saac ilaa wixii ka xageeya. Laakiin maalno idinaan Soomaaliya la xiraa dadka gaajo loo malayn karo. Cudurku wuu nala joogaa. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inaan naga qabto, inaan ala barino, afkana aan xirino, kulligeen saan u dhanna.
Doctor Saluul, dhinacaaga si kooban haddii aad uga waranto xanuunka coronavirus iyo sida uu dunida halista ugu hayo.
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullah. Marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa maadaama v o a noo furtay kulankan, aadaan idinkaga mahadcelinayaa. Marka labaad, COVID-19 saan ognahay adduunka wuxuu ku bilowday December ilaa iyo haddana mar walba waddan ayuu soo gaaray, ilaa uu noqday heer oo adduunka dhan hadda wada gaaray. Qaarad ka maqan aysan jirin qaaradii adduunka dhan oo wada gaaray iyo wadamadiiba. Waana cudur aad halistiisa u leh, si xooga u faafaya, gaar ahaan dhimashadiisa ay badan tahay. Marka oo sistamyadii caafimaadka oo jiray adduunka kulli ka wada qaylisiyey, ama mid dhisan ha ahaada ama mid awalba iska liita ha ahaada.
Doctor Guuleed Cabsi, intee le'eg ayaa laga qabaa in cudurkani uu si weyn ugu baaho Soomaaliya, adigoo ka cabir qaadanaya kiisaska ilaa iminka la helay iyo kuwa qarsoon oo ay dhici karto inay dib ka soo ifbaxaan?
Waxa weeyaan cabsi weynaa jirto, in cudurka ku baaho mujtamaca Soomaalida gudahooda, maxaa yeelay waxaa fududaynahayo qaabdhismeedkeenna iyo sida bulshada Soomaalida ay tahay. Marka waxyaalaha fududaynahayo inuu cudurka si ba-an u baaho haddii uu bulshada aada usii dhexgalo waxaa ka mid a dhaqankeenna oo ah isku tag, in la isu tago oo dadka wada joogaan oo qofka xanuunsan lasoo booqdo oo la gargaaro oo isbitaalka dhowr qof ay wada wadaan. Marka waxaas dhaqankaas aan leenahay kuna saleysan runtii waxa loo yaqaano insuransiga dadka muxuu ahaa dadkaas qalaada u yaqaanaan inay insuransi leeyihiin hadduu jirada kubargareyna, hadduu dhaqaalihiisa muxuu hoos u dhaco, hadduu shaqo la-aan dhaco, ma jirto halka kan. Halkan marka waxa insuransku waxa weyaan waa dadkaadi. Marka taas waxay keenaysaa isdhexgalkii laga digahayay xanuunka uu ku fidahay haddii la isu dhowaado, la isdhexgalo, la wada joogo, in taas aysan suurtagelin in badan aysan dadkana u dhagnuglaan, maadaama xanuunka uu cusub yahay, ma laha muxuu ahaa baaritaanadii sidii loo rabay ama qof kasta inuu heli karo baaritaankii. Taasna waxay sababaysaa marka gaabis inuu yimaado, in qofkii markuu tago meeshii lagu baarahay haddii uu ka jirto muxuu ahaa ciriiri uu ka jiro dad badan iskugu tagaan, ama muxuu helitaankii baaritaankii laabkii aan la heli dhaqso loo helin, inuu qofkii ka caajiso inuu yiraahdo gurigaya iska geysanaya muxuu ahaa. Midda afaraad oo sababi karto inuu xoog u fido waxa weeyaan dadkeenna Soomaalida ma jecla wax la yiraahdo karantiin, in meel lagu hayo oo meel uu fadhiyo 15 beri waxa weeyaan aada aada dhib ugu tahay. Marka isagoo ka cararahayo dad badan waxaan aragnay aan ka shakinay markaan u dirno nirahno tag muxuu ahaa goobta muxuu ahaa laisku baaro, dhahayo ma tageyna gurigeena geysanayna, maxaa yeelay intayna la socoto oo dhan waana la karantiila haddii qofkii laga helo. Cabsida la qabo inuu aada u fido waxa weeyaan taas waay, waana waxa aan ka cabsanayn haddaan nahay dhaqaatiir.
Doctor Yaasiin, walwalka ku aadan in cudurkani Soomaaliya ku baaho intay la eg tahay?
Horta cudurka wuu jiraa mujtamacan uu dhex yaalaa. Doctor Guuleed, inta uu tiriyo sababana waxaa weeye wax xoojinaya waa in cudurkani uu sii faafo. Taasoo ay tahay waa run karantiirka Soomaalida ma jecla, karantiirka experience uu leeyihiin waagii daacuunka dhacay waxay arkiyeen qof karantiirka la geeyo dhimanay, laakiin kan isla midkii ma aha. Daacuunka haddaan la daaweyn 4 saacadood 5 saacadood gudaheeda qofkii inuu ku dhinto waa laga yaabaa. Kan wax ka qabasho leeyahay waxaa weeye dadka in la baro hadday karantiirka cararayaan, isbitaalka cararayaan, in ilmahooda ay u baxaan, ilmahooda inay cudurka ku ridin, dariska aysan cudurka ku ridin. Cudurkaana aniga shaki igama jira inuu faafayo, sababaha lasoo tiriyay awgeed inuu faafayo dabeecadda iyadaa u samaysan. Talyaaniga wax badan kama dhaqan duwanin, ma jeclin guryaha inaan ku jirino, iska daa in meelna lagu xareeya. Dadki waxaad arkaysaa dad badan oo afka u xiriya arki maysid, laakiin laba afka u xiriyay haddana hab isisiineed arkaysa oo isisalaamayo. Conceptigii guud ee cudurkaas sidii uu ku fidayay waxaa moodaa weli in ay dadka ay ka dambeeyaan, despite intaasi casakaafa waad ogtahay idaacadaha laga hadlayo, wayaasi badan oo socdo, raadiyaha laga hadlayo, telefishinna laga hadlayo, almoose dhakhtaraan ka hadlin malaha. Haddana wixii wax weyn oo isbeddel ah runtii mujtamaca dhexdeeda looma jeedo.
Marka aad eegto qaabka cudurkani uu ku socdo iyo kiisaska maalin kasta la helayo, maxaa kaaga baxay ma isleedahay bulshada si aada ayuu ugu dhex baahayaa? Aan siiyo Dittoreysa Luul.
Marka aan u fiirino Soomaaliya, marka horeeta cudurka annaga banaanka horta nooga imaada, cudurkan waa cudur oo imported ah. Markii ay dadkii yimaadeenna annaka si fiican uma aanan diyaar ahayn. Taas marka waxay keentay inuu maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska ay kordhayaan. Kiisaska qaarkood aan bal ogeyn, maadaama annaga systemkeena caafimaadka oo ahayn system caafimaad oo aada u dhisan, oo dadkii dhan caafimaadkooda lala socdo, dadkii dhan in la wada yaqaano adareesi iyo ay leeyihiin family medicine ma nihin. saa darteed waxay keenaysaa dad badan oo guryahooda haddaba jooga inay cudurka qabi karaan. Waxaanan aad hore loogu sii sameynin contact trace-ka ama in qofkii qabay la dabagalo si dadki u yaraadaan. Taas waxay keeni lahayd haddii aan marka horeeta aada u diyaar garowno oo arintaas aan aada u fuli lahayn, inaan diyaar cudurka xakamayn lahayn. laakiin hadda waxaan u malaysaa inuu xataa hadda jiro dad aan banaankana aadin magaalada xamar aan ka bixin oo positifna noqday. kaas marka markuu yimaado waxaa dhici karta inuu cudurka bulshada dhexdeeda inuu si tartiiba ugu faafay. cudurkan sida la ogyahay waa cudur faafa, hal qof oo qabo wuxuu ku daaran karaa ilaa iyo saddex qof. marka haddaa hal kays aragtid saddexaa heli kartaa, saddex markaa aragtid sagaal ay noqonayaan, sagaal markaa heshid sagaal kala ku darsami karta qof kasta saddexa u gudbinaa, marka sidaasay u socnaa labaatan iyo todoba ay noqonayaan. hadda waxaa ujeedin si hal laba saddex aan u ahayn, hal mar aan soddon iyo laba kays la helay. marka taas waxay kuu sheegaysaa inuu cudurka faafaayo gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo cudurkan wuxuu halis ku noqonaa dadka isla wada degan iyo oo korodhinaska ama marka bulshada ay hal meel wada joogto cudurka wax sida ku faafa waayo.
waa tahay qaar ka mida dadka ay ka soo muuqdeen calaamadaha covid sagaal iyo toban waxay ku dhiiradeen inay iskarantiilaan oo ay bulshada la wadaagaan xanuunka, halka ay jiraan kuwo badan oo isqarinaya oo aan ku dhiiran inay soo bandhigaan. arintaas marka soo bandhigi la-aanta dadka isqarinaya maxay dhibaataa u keeni kartaa bulshada?
waa tan ugu daran qofka intay ka soo muuqdaan calaamadihii baaritaanna aanan tegin naftiisana aan karantiilin, maxaa yeelay lama yaqaano waxa uu sido qofkaas. inkastoo xanuuno badan oo ku dhaco saableyda ama neefmareenka isku eg yihiin calaamadaha oo aan la kala saari karin, oo sida lagu kala saari kale keliya ee tahay qaabka usoo muuqanaya xanuunka iyo baaritaanka coronaviruska muxuu ahaa baaritaanka isla xaqiijinayo, haddana waxaa loo baahan yahay haddii qofka shakiyo inuu dhakhtarka u tago, dhakhtarka waanadiisana uu qaato, haddii kale inuusan gurigiisaba uusan ka soo bixin inta muxuu ahaa hadduusan baarida uusan tegin, runtii dhibaato weynaa lagala kulmahaya. marka waxaa loo baahan yahay inuusan qofka isqarin. dadka isqarinhayo bulshada waxay ku yihiin dhibaato weyn ku yihiin.
Doctor Yasiin, dadka qaba calaamadaha xanuunkan ee isqarinaya dhibaato caynkee ah ayay soo kordhin karaan?
horta waa dembi xag alla laga galay iyo xag bini-aadamka laga galayba adoo cudur isku og inaad bulshada aada dhex timaado. midda labaad, dadkii miyaysan arkeynin dadka oo ku dhacay oo ka kacay oo haatan wax dhibaataa maanta aan haynin, dadka inay u fahmaan waaye coronavirus waa hergeb kaba waa sheegtaan influenzada markay ku dhacday hergeb ahaye dhaafi lahaana ma sidoo kale dhahaan oo gurigooda ay joogaan. adar waxaa weeye dadka in ay rabbina ka baqaan, diintoodana ay sharfaan oo cizaan, ummadooda ay u naxariistaan, dadkaasi in waxaa weeye aysan soo bixin, dadkaasi waxaa waaye inay ummadda lahaa wareele waa soo ma soo bixi kareen, lacagna ma hayso, maalin goosaskii ma aadi kariye, halay i taageero inay dhahaan waay maahane in bulshada dhexdooda ay soo dhex galaan ma aha. waxaasi waxaa weeye waa dembi waaye, ciqaab diin ana waa ka imaan kartaa, mid xukun dowli ana waa ka imaan karaa. marka dadkaasi waa in deganiin adag la siiyo, qof qufacayo oo dadka dhex joogo talaaku laga helo cudurka laga helo, runtii waxay tahay in la ciqaabo oo kaas istaahilaa.
Doctor Saluul, dadka cudurka qaba ee isqarinaya sidee loogu qancin karaa inay goobaha la isku baara tagaan?
horta cudurkan qofka waxay ku xirantaa mar walba aqoontiisa iyo inta ay gaarsiisan tahay iyo dadka wacyigelinta la siiyey. wacyigelinta ugu weyn waxay ahayd qofka hadduu calaamadahaas isku arko inuu goobaha caafimaadka tago, haddii cudurkii waa qabtaa la yidhaah ama baaritaan oo helay, iyo haddiiba shaki ay jirtaba inuu iskaraantiilo waa muhiim, oo asaga oo keligiis afar iyo toban maalmood oo dadka cudurka ugu gudbilaha oo yareeya, marka taas waxau yareynaa khatarta cudurka iyo gudbiski qofka. laakiin aanan ogeyn ama aananba rabin inuu asaga cudurka qaba inuu socdo rabo waa qof cudurka faafinaayo. dadka ugu badan oo ku faafinayana waxaan dhihi karnaa waaba dadka oo maxayt ugu dhow asaga, ilaa qofka cudurka qabo dadka ugu dhow aa cudurka ku dhacaa. marka maadaama cudurkan uu yahay cudur la iska qaadayo, haddii uu qariyo dadka uu ku ridayo waa dadka dadka ugu jeclahay, laakiin aqoon dara u yeelaysa aan isleeyahay. marka dadku inay fahmaan haddii ay cudurka isku arkaan inay keligood qol la geeyo, in la maxaat waxa u baahnaayna loo sameeyo, dadkii kalena oo iska ilaaliyo, waa arrin aada u fiican cudurkana nagu yaraynayso.
Doctor Guleed, cudurka coronavirus halis intee le-eg ayay ugu jiraan dadka barakacayaasha, maadaama aad og tahay sida ay u nool yihiin iyo hanaanka aqaladoodu ay kaabiga isugu hayaan, halis intee le-eg ay dadkaasi ugu jiraan cudurka?
Dadka barakacayaasha halis weyn ugu jiraan cudurkan inuu ku dhex fido, maxaa yeelay cudurkan waxa uu ku fido waxa weeyaan isku dhawaashaha, waxyaalaha sida kuyaala ku fido isku dhawaashaha. dadka barakacayaashana dabcan inta badan waxay ku nool yihiin waa meelo ciriiri ah waxay iskula nool yihiin, waxaa laga yaabaa hal qol ama meel yaroo dhul yar in cooshada in 20 qof 15 qof inay ku nooshahay, meel wada seexan hayaan, meel kuwada cunteyn hayaan, haddii qof kamid u qufacaya ama hindhisahayo intii xanuunkiina uu sido inuu khatar ku yahay inuu ku fidiyo intii la nooleed. Marka waxa weeyaan si kasta oo cudurka ku fidi karo waa laga dhexelahayaa barakacyaasha. Marka taas macnaheeda maxay tahay? Waxa weeyaan waa meelaha ugu khatarsan, meelaha dadka ku ururaan, meelaha cudurkan ku fido, waxaana kamida meelaha barakacyaasha kamida. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in taxadar badan laga sameeyo, wax kastoo laga qaban karo arrimaha barakacyaasha, sidii looga fududeyn lahaa in cudurkan ku dhex fido. Hadduu ku dhex fidana, barakaca meel kuu fadhiya ma ahan. Barakacii waxay waa soo baxa, magaalada soo galahaya, waa shaqo soo raadsanhaya, adeegu soo raadsanhaya, ummaddii kaluu dhex galahaya. Marka barakaca dhibka wada noolaashaha ciriiriga ay ku nool yihiin wuxuu gaarhayaa dhibkii ka yimaado bulshada dhan ayuu gaarhayaa, si sahlna ku gaarhayaa.
Wamahadsantahay doctor Yasin. Isla su-aashan, barakacayaasha waa u nugul yihiin cudurka, sidee ugu dhex faafi karaa maadaama ay kaabiga isku hayaan?
Barakacayaasha horta cudur walba ay u nugul yihiin, maxaa yeelay waa dad isdhex jiifo, isdhex joog, waxyaabaha u baahan in laga testona waaye, waxna waa laga qaban karaa. Haddaba meel ay ku jiraan dad unbaa raashin u geeya, dad unbaa wax u geeya, laakiin dadka iyaga ah in ay helaan waayo amkaaniyaad ay uga maarmaan shaqada ay banaanka usoo doonanayaan. Dadka meeshooda lagu hayo waayo hal qof oo dhexgala ku filan, inta waxaa suuxooda hal qof inay dadka distance wax kale leeyihiin, lakiin hal qof oo barakayaasha dhexgala waxaa waaye waa aqrinana dee jadeecadan aqrinayo, busubskan aqrinayo, skebskan aqrinayo, waxaasi dadkaasi markay ku tiibiida, waxaasi dadkaasi markii ay ku dhacaan sidii maxaa la yiraahaa buul oo dab qabsadoo kale noqonaya. Marka waxaa loo baahan yahay hadda in laga fikiro wixii barakacyaasha lagayay in leh dad yarna ma ahan, waa 10,000 qof oo duhay. Markaas waxay u baahan yihiin sidii loo celin karo raashinkooda iyo cuntadooda loo dhamaystiri karo. Haatan waay markii emergency-gaano kala jiray waay markii laga faa'iideysan lahay oo dadkaasi deegaan dhaba sidii loo geyn lahay loogu heli lahay. Laakiin waa khatar meesheeda taagan in cudurkana aada ugu faafo ayagana ku baaba'aan ummadda inta kalena ay dhex keenaan.
Halis intee le'eg ayay doctoray Saluul dadka barakacayaasha ahi xanuunka COVID-19 ugu jiraan?
Haddaan horta annaga Soomaali nahay, annaga dhan halisaan ugu jirnaa, maadaama anaa dad masaakiin ah oo dhaqaalahood aada u hooseeyo, guryaha aan deganaa ay iska yihiin guryo oo aan sidii la rabay u samaysnayn. Haddana kuwa barakacayaasha ayaga waxaan umaleynaa waa ugu sii daran yihiin, maadaama ay dadka dhan hal meel ku wada nool yihiin. Waxaa laga yaabaa hal buush oo cooshad iska marooyin kor laga saarsaaray inay ku nool yihiin 8 qof, 7 qof. Qoyska Soomaalida waxaa la dhahaa celcelis ilaa iyo 5 ilaa 6 qof. Haddii 6 ama 7 qof uu yahay oo hal meel oo yariisan ay ku nool yihiin, hal qof haddoo ku dhaco dadka dhan waa wada gaari karaa. Marka dadkeena halistaasay ugu jiraan, gaar ahaan haddana cudurkan waxa ugu muhiimsan waa nadaafadda. Waxaan ognahay inay biyaha ku yar yihiin oo aysan biyo ku filan haysanin. Waxaan ognahay inay saabuun heli karin markasta ay gacnaha ku dhaqdaan. Marka taas ayadana waxay noqon doontaa caqabad kaleeto oo cudurka inuu faafo keenaysa, hadii uu ku dhaco inay dad badan ay cudurka qaba in la arko ama u dhintaan.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno xanuunka COVID-19 iyo walwalka laga qabo inuu ku baaho gudaha Soomaaliya. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef-mareenka, Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ah madaxa kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, iyo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Jasiira, Dr. Saluul Maxamuud Maxamed. Aan u soo laabto barnaamijka, Dr. Guuleed, haddii aan ku weydiiyo inta aan ka warqabno ilaa iminka wacyigelinta ay bixinayaan bahda caafimaadku waxay ku kooban tahay gacmaha ha la dhaqdo iyo guryaha ha la joogo, Soomaalida badankeeduna arintaasi way ka madax adeegeen, ma jiraan tirooyin kale oo caafimaad oo aad bulshada la wadaagaysaan?
Waa sida cudurka uu ku fido waayo, macnaha gacmaha taabashada iyo in qofkii xanuun isku arko uu guriga u joogo, qofkan xanuun isku arkina uu guriga joogo si uusan oola kulmin qof xanuun qabo. Guri joogitaanka ma aha qofka calaamada isku arko keliya, maahan
waxa weeyaan qofkan calaamada isku arkin xataa haddii suurtagal u tahay inuu guriga joogo, maxaa yeelay si uusan oola kulmin qof xanuunkii qabo. Marka waxa kale la samayn kara ma jirto. Waxa kale loo samayn kara waxa waa daaweyn. Daaweyntana waxaa ka horreeya ka hortag. Ka hortageena waxa in laisu sheego sidii cudurka uu ku fidahay. Talaalaa jiro jiri karo, talaalna weli lama hayo. Macnaha in qofka laga sii talaalo midda xigi kartayna taas waay. Talaalna ma jiro hadda, ilaa haya talaal oo loo isticmaalo waa la rajaynhayaa. Marka qaarkeed waxaa laleeyahay muxuu ahaa 12 bilood diyaar ku noqonaa, marar waxaa leeyahay in ka gaabanaa laga yaabaa mar, laakiin ilaa hadda expertska ku howlan inay soo saaraan tallaalka ilaa hay waxa natiija. Marka taana waxa weeyaan midda muxuu ahaa kaalmeen laheyd mar walba laga maarmahay wacgelinta, laakiin waxa kaalmeen lahaa oo dadka la dhihi lahaa waxa weeyaan inay istallaalaan tallaalkiin lama hayo. Marka sidaas weeyaan.
Waa mahadsantahay Doctor Yasiin. Isla su'aasha dhakhaatiirta yatiin wacyigelinta ilaa hadda ma dhaafsiisana, gacmaha ha la dhaqdo iyo guryaha ha la joogo.
Horta waxaa la isugu waafaqsan yahay, adduunka isugu waafaqsan yahay, waa taas waay. Soomaali saal uma samaysma iyo maaha Soomaali haddii qabaan isdilaan ha iska socdaana isku yimaadaan. Balse aniga mid kalena waa isleeyahay, habka noocaasa Soomaaliya wax mid anfacaya ma yahay mise ma aha. Cudurkan loosibuu u fidaa haddii aad ka soo qaado aad fiiriso dhimashada ilmaha iyo dadka da-da yah, waa 1.5% oo kale waay. Talaal waa degdegi doonaa, shakada badana degdegi doono, talaal keeni doono. Aniga ma qabo talaalkaasi in la isticmaalo. Talaal kama yaqaanayo sanad iyo bar 2 sano markii la dhaqsado oo weliba la helo beesha ziiqa bukaanka oo ka bilowday la ogaado jiinka ugu fiican oo maxaaliga conservativeka ah oo talaalka laga sameeyo.
Waan kugu soo laaban doonaa Doctor Yasiin aan siiyo Doctor Salul.
Cudur kasta si unba oo ku faafa si loo joojiyana waxanbaa lagu joojiyaa. Cudurkan waxaan ognahay inuu ku faafo qofka dhacaanka ka imaanaya sankiisa afkiisa ugu badan, kadibna qofka inuu qofka kale u dhowaado ee ku faafi kara. Saasaa loo yiri horta guriga hala joogo, guriga hala joogo kaliyabaana hala kala fogaadaa muhiim ah. Tan labaad oo ah in gacnaha la dhaqdana, gacnuhu waxay ka mid yihiin waxa cudurka aadka u faafinaya. Qofka cudurka gacantiisa ama ku handhisay ama ku qufacay kadib qof kale u salaamay waa u gudba. Marka taasaa horta gacmo dhaqashadana xoogga loo saaray. Xataa dhaqaatiirta waxaan ognahay, xataa dhaqaatiirta inay cudurkan gudbiso, dhaqtarka hadoosa gacnaha dhaqan obeshinkan oo fiiriyo bukaan, bukaanka kale inuu u gudbi karo. Marka markasta gacmo dhaqashada meel kasta oo la joogay ay muhiim u tahay. Cudurro badanaana lagu joojiyaa, cudurkanana waa kabid. Laakiin marka aan ka hadleyno Soomaalida oo ah dad masaakiina dhaqaalahooda oo maxay toosaysa sheegtay oo dad qotliyoonkooda raadsada, anaga hadda qotliyoonka yaa raadsan ma dhahayno, qotliyoonkooda ha raadsadaano, laakiin sida ugu fiican una macquulsan oo ay uga hortagi karaan ha sameeyaano. Haddii ay maaska xiro karaan markay shaqadooda qasanayaan, haddii ay gacnaha dhaqo karaan mar kasta, haddii ay maxay kala fogaan karaan, intaasoo dhan waxay u tahay faa'iido cudurka. Marka cudurka isku arkaana inaysan dadka dhexgelin ay dadka ay maxayd ka fogaadaan ayadana waa faa'iido kale. Dadka dabanaanyada ku nool Soomaaliya kale waxay iska qabtaa meelo badan oo banaan ah. Waxaa laga yaabaa cudurkan dadka baadiyaha jooga inaysan dhib badan ku haynin, sababtoo ah dad badan oo meel isla degan maahan, in walba meel gooni oo degan yahay iyo hawadoodaas furan inay ku fakadaan.
Waxaa tihiin howlwadeenadii indhaha u ahaa bulshada marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka. Haddii aad eegtaan dadaalada iminka soconaya ee ku aadan la tacaalida cudurka coronavirus, ma yihiin kuwii loo baahnaa mise gaabis ayaa idiin muuqda? Aan ku horeeyo Doctor Guuleed.
Dadaalo waa socdaan, meelo badan ay ka socdaan, wasaaradda wado, ururka dhakhaatiirta Soomaaliya wado, shakhsiyaad isxilqaama wado. Waa bilow fiican waaye, meeshii la rabay ma gaarin, laakiin waa lagu socdaa. Wax walbana bilow ay leeyihiin, wax walba cusubna waxa weeyaan waxay leeyihiin challengesku leeyahay, ama waxyaalaha ka hor imaanahayo oo aadan ku talagelin oo badanaa jiro. Waa iska jiraan challenges, waa iska imaanhaya waxyaalihii aan ka sheekeynaynay oo dhaqankii iyo dhaqaale xumadii iyo muxuu ahaa dadkiiyo muxuu ahaa aan xoolo haysanin iyo waxaasoo dhan waxa weeyaan waa challenges ka hor imaanahayo. Diyaargarow aan hore loogu diyaargaroobin in muxuu ahaa tan oo kale adduunka oo soo marayso iyo ida ruuxeeda waa waxyaalaha maaragtay ku hakinhayo. marka dadaal waa jiraa, bilow fiicanna waa jiraa, laakiin meeshii la rabay lama dhihi karo waa la gaar, laakiin waa lagu socdaa insha allahu tacaala.
Doctor Yasiin, dadaalo badanaa socda wasaaradda caafimaadka, ururada dhaqaatiirta, dad kale too fara badan, ma yihiin dadaaladii loo baahnaa, mise waa dadaalo gaabis uu ku jiro dhutinaayo?
Horta nin walba tabaxtiisa meel dhigta, waa ognahana cudurkaas soo ku bilaawday China, waxuu ku dhigan ognahana America waxuu ku dhigayo dadkii oxygen siin la. Aan u jeednaa wasaaradda caafimaadka runtii iyo ururka dhaqaatiirta way dadaaleen, trainingka waa socdaa, ilaa 60 dhakhtar uu socdaa umaleyna, inkastoo tartiib tartiib group group loogu sameynayo. Wasaaradda caafimaadka way oroday, testiga way keentay isbitaal, dadkii way geysay, laakiin waxaysan haynin kuma siin karto. Haddii cunto haynin cunto keen ma dhihi kartid. Wasaaradna oo ma taalo arintaana waxaa waaye arin mujtamaca idil oo Soomaaliyeed, waxaa weeye inay mujtamaca ay bartaan waaye tabarta dalkeeda uu leeyahay, dowladdeeda ay leedahay, wasaaradda caafimaadka ay leedahay, dhaqaatiirtii way joogaan oo halkaas u taagan yihiin, wixii waana ah way siinayaan, wixii daawaaho ay siin karaana way siinayaan, waxay la qaban karaana way la qabanayaan, laakiin in ay dadkii wax dhegaystaan waaye, in ay baashii dab inta sii geliyaan meelba ku qufcaan oo ay tagaan ma ah. Marka runtii wasaaradda inta ay samaysay in ka badan ay samayn kartay waqtiga xaadirka malah, haddeerisan ventilatorskii weli aysan haysan, meel lagaa siinayana malah, lacagta ayagoo heysa ay soo gadan la'yihiin, maxaa yeelay dad walba waxa u diran dadkiisa u diran. Marka hagar ma jirto, tabar la jirto maahana hagar ma jirto, balse waxa keliya ku tashan karno mujtamac isku yimid oo cudurka sida la iskaga dhowro iyo waanada qaata. Waa
Doctoraysa Luul, adigoo soo koobaya dadaalada socda ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka COVID 19 ma yihiin kuwa sidii loo baahnaa u socda?
Horta Soomaaliya marka laga hadlayo dhanka caafimaadka, caafimaadka dhanaa gaabis ku jira, dadaalkiina aad u hooseeya. Waxyaabaha wax ka qabanno oo ugu badan waxaa la yiraahdaa waa oo barnaamijyada caafimaadka oo wasaaraddeenna xoogga badan ay ku samayso waa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Waxaan ognahay inaan adduunka ugu dhimasho badan nahay, ugu hooseyno. Marka COVID 19 oo dadkii waxaystay horta ka cadaadiyey, annaga wax badan ma ka qaban karno. Midda labaadna waxaa waaye dadaalkeenana aad u hooseeya. Dadaalkeena ha noqdo inaan isku xirannahay, shaqada aan qabanaynan ay hal meel u socoto waa nagu yartahay. Soomaalidu waxaa lagu yaqaanaa markay wax dhacaan inuu qof walba dhinaciisa u ordo, ayada nafsirkeeda taas oo aan coordination la'aan ama isku xir la'aan. Dhibaatada ugu badan oo hadda haysata waa maxay eeto dadaalada socda. Tan labaad oo aan aad u dhihi karo waxaa ah qalabki iyo isbitaaladii qalabaysnaa Soomaaliya ma haysato. Cudurkan waxaa la ogyahay qofka dhimanaya wax u dhibanaya ugu badan waa inuu oxygen helo, waa inuu wax la yiraahdo intubation iyo uu helo maxay eeto ventilator. Marka intaba Soomaaliya inta taala 20 xabo ma dhammaan magaalo madaxda bas, ayaga nafsirkoodana hadda shaqadii loogu talagalay ba qabanayaan oo meelaha ay yaaliin cudurkaba laguma daaweeyo. Marka taas naftirkeeda waxay ku tusay sida ay gaabis nooga tahay. Gaabiska kaloon qabna waxa waaye baaritaanka, ilaa iyo hadda dadka aan baarnay 1000 qof xataa ma dhammo. Marka taas naftirkeeda waa arrin kaloo gaabis ah. 100-200 maa haddii la xisaa wax la baaro waa dad aad u yar oo kooban oo magaalo madaxda iyo meel goboladii lagama warqabo, meelo badan lagama warqabo, aadan gaabis u nahay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagu naga soo gaaro.
Doctor Guuleed, waxaa jira hadal hayn ku aadan in cudurkani aanu ku nagaan karin wadamada cimiladoodu kulushahay sida Soomaaliya oo kale, arintaas maxaa ka jira?
Horta meelo badan waa looga hadlay, dad badan waa soo qaadeen, xataa culumo expert ku ah xanuunka kan waa soo qaadeen, laakiin ilaa hadda wax cadeen lama hayo. Laba si aan u kala dhigo, waxaweyn ma qofka jirkiisa ku noolaashihiisa mise viruska banaanka haduu yaallo. Qofka nolo hadduu ku dhex jiro malaha kuleel cilmad kuleel cimilad qabow iyo malaha, waxa weeyaan waa ku dhex koraa oo ku dhex badanhaya. Laakiin haddii laga wado macnaha ay tahay banaanka markii la joogo, haddii viruska oo banaanka uu ku dhaco, qorax ayaa jirto, qoraxda waa dilaysaa. Taas waxa weeyaan waa mid la oran karo, waa sax. Viruska banaanku ma noolaan karo 2-3 daqiiqo ka badan hadduu dhul ku dhaco. Haddii gudaha uu ku dhacana wuxuu ku noolaan karaa 8-10 daqiiqo ayuu ku noolaan karaa. Marka ujeedada dadka markay leeyihiin waa kuleel ma ku noolaan karo, dani ma garanayo midda ka wadaan. Laakiin viruska banaanka qoraxda hadduu ku dhaco waxaweyaan laba saddex daqiiq waa ku dilman, laakiin qofka gudihiisa markuu ku jiro waxaweyaan waa ku tarmahaya, waa isku mid meel kasta aad joogto.
Victoria Shin, meelaha kulaylaha ah xanuunkani ma ku nagaan karaa haddii aad sharaxdo?
Temperature-ka qofka waa 37, viruskana asoo ku dhex jiro oo ku nool yahay, viruskana asoo ku dhex jiro oo ku nool yahay. Waa virusku waa virus RNA, waa sax, waa termolabil waayo, qoraxda waxaa waayo waa u fududahay inay disho. Laakiin markii ay viruska dhaqankii caadiga ahaayo lagu yaqaan oo leeyahay, iyo markii inta isbedelo oo pandemic noqdo sida influenzada oo kale, influenzada Yurub iyo Ameerika se uleysa weliga anaga noomalayna hal marayna laysay, waa markii bandemic oo noqday 1918, maxaa yeelay dabeecaddii ka baxay. Hadda kan xaalkii kale ku jira dabeecadda oo ka baxsan yahay, wax la isku halaya ma aha qoraxda ay reynaysa iyo kan iyo yeelisa. Markan waxaa waaye meeshuu daaqsimaadka helaaba waa iska daaqsana. Dadka hadduu Yurub iyo soo wada daaqsado iyo Ameerika soo daaqsado, xagguu aadaya Afrika kusoo durdurina meel kalusii aadaya. Marka waxaa weeye shaaka la iska dhaadhiciyo waaye, waa run qoraxda waxbay tiraysaa laakiin ma joojinayso viruska.
Dictore Salul, sida dadka badankiisu ay isku qanciyaan, maxaa ka jira hadalhaynta ah in khatarta cudurkani ay ku yar tahay meelaha kulaylaha ah?
Cudurkan horta waa cudur cusub, qof wax badan ka yaqaana iska yar, qolo walba waxbay iska sheegtaa, laakiin waa cudur la wada baranayo. Cudurka waxaa laga yaabaa markuu China joogo iyo markuu Yurub yimid, hadda waxyaabo badan oo iska bedelay, markuu Afrika imaado oo isbedelo, markuu Aasiya tago, mar walba cudurku meeshuu joogay environmentigaas ama hawadaas ama bii'adaas oo la qabsada. Ilaa hadda anaga waxaan ka naqaana male hebela dila, anaga waxaan ognahay inuu Soomaaliya cudurka laga helay inay dadna u dhinteen. Marka cudur oo la inkiri karo ma ahan qaba, Soomaaliyana wuu imaan karaa, dadna wuu ku dhacay. Haddeer qaar badan oo waxaa jirta positive oo dhaqaatiirta ka mid yihiin. Marka arrimahaas oo dhan ay jiraan, marka ma dhigi karno cudurka ma jiro, laakiin mar walba inaan taxadarkeeda aan muujino. Cudurku waa run hargab hargabyada ka mid ah. Corona virus awl waa jiri jiray, laakiin hadda hal mar uu is wada bedelay calaamadihiisi iyo wixii oo dadka dhibaatada oo dadka u geynaayo, hadda aaday isku bedeshay. Hadda waxaa jirta Soomaaliya markuu yimid calaamada cusub awl aan la aqoon xataa in lagu arko dadka Soomaalida.
Marka arintaas cimilada wax sugan maaha,
culimada wax sugan oo hadda la dhihi karo anaga nooma imaanayo oo la isku hadlayn karo ma aha.
Waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka. Maxay tahay taladiina ugu dambeysay aad bulshada u jeedinaysaan, taasoo ku wajahan sida looga hortegi karo faafista cudurka COVID-19? Aan ku horeeyo Dictor Guuleed.
Waa iska caddahay, waxaweyaan waa hal talo waxa dhan kusoo ururhayaan. Ha la qaato talada takhtarka, ha la dhegaysto wacyigelinta ku saabsan cudurkan COVID-19. Sida dhegahana waa laga maqlay oo wax badan waa la faafiyey, indhahana waa laga arkay video clips badan waa laga sameeyey sida loo dhaqmo. Cudurka kan waxaan kaga hortagi karnaa oo aan uga adkaan karnaa. Waxa ugu weyn waxa weeyaan kahortag inaan sameyno. Inta laysu sheegay faraha la dhaqdo, hala kala fagaado, yaa la isku qufcin, inta lamid aho oo wacyigelinta la isugu sheego, ha la qaato. Haddii saal la yeelo, waxa weeyaan waa ka adkaanaynaa cudurka kan. Fiditaankiisana waa xadid mahayaa, waana laga guuleysanaa insha allah.
Haye Dictor Yasin,
cudurka waa laga adkaan karaa, kolorihi waa ka adkaana runta. Laakiin waxaa la rabaa kow se la iskaga dhowriya, sida la iskaga dhowriya waa simple, way sahlan tahay, waa faradhaq. Haddaad qufacdo, haddaad qallan tahay, gurigaada joog ilaa waxa ay ka cadaadaan. Laakiin talooyinka in si fiican loo dhegeysto waaye, wax la dabaqi kara waaye, wax la samayn kara waaye, familiyada isku noqdaan ayaga, ha ka sheekaystaan, balcadaha ha isweydiiya waxaan mana soo gaari karaa mise maya, iyo soo nagu soo gaari karaa, iyo maxaan samaynaa. Dadka familkiisa wada bixiya suuqii wada aadin, hal qof ha baxo, markuu yimaado qof kale ha baxo maalinka kale. Laakiin waxaa waaye in talooyinka fiqdhaqa la badiyo, salaada la badiyo waa weesha ku jirta, sunada ha badiyaan, toban tobanka la ku daqsadaan si nadaafada ay ugu sii hagaagto, afkana hala duubto.
Luul, maxay tahay taladaada ugu dambeysa ee aad u jeedinayso qaybaha bulshada si loo xakameeyo faafista cudurkan?
ummad Soomaaliyeed waxaan u jeedin lahaa cudurkan waa cudur jira qofkii calaamadaha isku arko inuu dhakhaatiirta la xiriiro way fiican tahay inuu dadka ka fogaado cudurkan uusan faafinin waa muhiim wixii ilaahay keena markastaba inaan anaga aan ku qarsoonaanaa fiican cudur haddaa qarsatid adigu unbuu ku qarsanaa taas horta dadweynahan leeyahay isbitaalada iyo dhakhaatiirta waxaan leeyahay inay taxadarkooda iyagoo muujinaya inay dadkooda Soomaaliyeed u gurmadaan isbitaalada xiran waxaan leeyahay waa in la furaa sida isbitaalka Digfeer oo kaleeto Yardameeli isbitaalo waaweyn waxaa jiraan waddankeena ku yaala oo haddii si fiican loo qalabeeyo ama si fiican u shaqeeyaan wax badan ka qaban karo cudurka iyaguna inay kaalintoodii qaataan maanta Soomaalidu u baahan tahay waxaan ognahay isbitaalada qaarna waa public qaarna waa private kuwa private-ka iyo kuwa public-ka ummadda Soomaalida wada shaqeyn jireen inay weli sidooda ugu wada shaqeeyaan laakiin ma dhahayna qofka dhakhtarka naftiisa halaago asagoo taxadarkiisa muujinaya asaga naftiisa maxayt ilaalinaya inuu dadka Soomaaliyeed u gargaaro wax adiga ah haysid inuu qof walaalka ah u dhinto wax fiican ma aha in ay ayagana maxayt qaataan mas'uuliyadooda dawladda Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa inay mas'uuliyadda caafimaadka ee dadka Soomaaliyeed maanta waxaan ognahay cuduradan inay cudur aad loogu baabacay oo yahay Soomaaliya awalba iska liidato anaga cudurada yar yar aan u dhamaan jirin COVID-19 inuu dhimasho ka sii badan sameeyaa dhici kartee in dadka loo gurmado oo la iska can qabsado maxay ahaato ganacsato dhakhaatiir culimaa diin kulli cudurkan waxa dadka bulshada dhanaa mas'uul ka saaran.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynaynay halista cudurka coronavirus iyo walwalka laga qabi karo inuu si weyn ugu dhex baaho qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka ka qayb qaadanaysay oo kala ah Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef-mareenka, Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ah madaxa kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, iyo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Jasiira, Dr. Isa Luul Maxamuud Maxamed. Tan iyo intaanu mar kale barnaamij noocan ah ku kulmi doono, waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo.
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka dunida islaamka ayaa sida caalamka intiisa kale la daalaa dhacaysa saameynta uu yeeshay cudurka corona oo ah mid dunida ku cusub waxaa la markii ugu horeysay taariikhda albaabada loo laabay masaajidda ay ku cibaadaystaan muslimiinta ku nool caalamka oo dhan waxaa sidoo kale uu isbeddel ku yimid guud ahaan qaabkii ay bulshadu u nooleyd culimada islaamka ayaa sheegaya in inkasta oo diinta islaamku ay soo degtay in ka badan 14 qarni ka hor haddana ay tahay diin la jaanqaadaysa isbeddelada nolosha casriga ah sida uu faahfaahinayo sheekh axmed cabdi waaliye oo ah madaxa idaacadda qur-aanka ee dalka jabuuti
marka laga hadlayo islaamku qaabkee uu la jaanqaaday nolosha casriga ah iyada oo markaasi khaasatan casriga inaynu noolahayna markaasi adduunka isku soo shareereen amba markaasi uu isku shareereeyay cudurkan adduunka markaasi uu ka qeeliyay ee corona dabcan aragtida islaamka markaynu ka hadalno diintiina islaamka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu talagalay in markaasi ay ahaato diinta u dambeysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo dejiyay khaliqada oo dhan ilaa iyo qiyaamuhu ka dhacayo sida ajdiga nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nabigii u dambeeyay wuxuu nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam waxaatihiin ummadii u dambeysay aniguna markaasi waxaan ahay nabigii u dambeeyay taas waxay ku cadeynaysaa in ay ummadani ay tahay ummad kale oo ka daba imanaysa ayna jirin diintana ay diintii markaasi ugu dambeysay ay tahay marka inuu dhahno diintani waa diintii ugu dambeysay Allah subhanahu wa ta'ala oo khaliqadiisa uu soo dejiyay waxaynu markaasi halka ka soo baxaya in diintaasi ay u suubantahay ay in ay la jaanqaado kolba wixii soo cusboonaada waqtiga iyo meel kastoo la joogo wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inay diintaasi ahaato diin markaasi ummadda oo dhan email kastay joogan iyo waqti kastay joogan markaasii faa'iido u leh waxa uu markaasii jawaanibta amba dhinacyada ay taabanayso markaasii la falgalka shariicada islaamka ay la falgalayso nolosha waxa kamida calaaqada ka dhaxaysa qofka iyo rabbigi waxa sidoo kale kamida calaaqada ka dhaxaysa qofka iyo maxay ahayday qofka kale insaaniyada xataa islaam inuu ahayn waxa kale oo kamida qofka calaaqada ka dhaxaysa qofka iyo walaalkiisa muslimka ah hadii runahaanta duruf adag ay timaado waqtigan aynu joogno oo kale markaynu eegayno islaamka sidoo uu la jeen qaaday caalamka jira iyo markaasii nolosha la nool yahay meel kasta iyo waqti kasta oo la joogo hadda waxa soo baxay markaasii xanuunkan corona oo dhuruf ba'an amba maratay faraba aan ku haya caalamka shariicadeena islaamku waxa arkaysa waxeelada tacaalimtaasi amba maragtay waanooyinka ay bixinayaan atibadu amba dhakhaatiiradu inuu islaamku markaasii dhamaan waxaanu dhan u sii sheegay haday tahay maxay hayday faraha oo la dhaqdo haday tahay runahaantii sandaarsi iyo maragtay in la luqluqdo oo la weysaysto iyo maragtay xataa jariidada newsweek la yiraahdo ee maray ka soo baxday bari ee toddobaadadan u dambeeyay waxay sheegtay tacaalimti nabiga kaleey salaatu wasalaam in uu sii sheegay 1400 sano ka hor in marka hadii la qaato qofku markaas uu helayo jirkiisu difaac uu helayo oo runahaanti uu iska caabinayo xanuunada maanta imanaya
sidoo kale culimada islaamka ayaa sheegaya in qaabka iyo dhaqanka sunnaha nabigu kaleey salaatu wasalaam ay ahaayeen casharo ka horeeya casrigii uu noolaa iyo weliba mandiqadii uu deganaa oo ay yihiin mabaadi' caalami ah sida uu sharxayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan dalka boqortooyada sacuudiga
nebi maxamed nabadgelye iyo naxariiskorkiisa ha ahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo waxaanu nebigu u sheegay ummaddiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ay halistii ka dilaacaan sida daacuunka oo kale dadka joogaana inaanay halkaa ahan ka bixin marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaasoo kale ah qaba taariikhda waxaa kaloo islaamku ahamiyad siiyey nadaafada qofka ee shaqsiga ah iyadoo la faray de inuu qofku gacmihiisa meedho oo marka uu xunayo iyo marka kaleba uu nadaafadiisa shaqsiga ilaaliyo waxaa kaloo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay waxaasoo dhami waxaa lagaga hortegayaa in jeermisyada ee sababo cudurada inay faafaan marka karatiilkan aynu iminka kasoo sheekeynay ee 1400 oo sano ka hor nebigu sameeyey maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa iyada oo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay ahaytoy si kale markii wax laga qaban kara waayo xanuunkan maanta ahayn sidaa la sameeyey marka waxyaabo badan oo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaarada islaamku beri horeba ogaatay oo ummadana lagu dhiirigeliyey oo ilaa iminka inka badanoo kamida aanay culuumtan saynisku weli ayna ogaan hadday ogaadeenna waxyaabo yaryar ay ka bowsadeen
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku goodiyey inuu fasax u dirayo kongareska kadib markii golaha uu dib u dhigay ansixinta shaqsiyaad uu xilal u soo magacaabay madaxweynaha dadka la soo magacaabay ee ansixin sugayaasha ayaa waxaa ka mid a michael park oo uu trump u magacaabay inuu maamulo hay-adda dusha ka maamusha warbaahinta caalamiga ee dowladda mareykanka ee marka lasoo gaabiyay la yidhaahdo USAGM v o eduna ay hoos tagto wariyana jacfar kukaay ayaa nusu koobaya
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku goodiyey inuu fasax u dirayo kongareska maadaama goluhu uu dib u dhigay meelmarinta dad uu madaxweynuhu u magacaabay xilal sarsare oo maamulkiisa dadkaasi waxaa ku jira qof uu madaxweynuhu u magacaabay maamulka wakaalad madax bannaan oo maamusho idaacadda v o a waxaan leeyahay awood aad u xoogan trump ayaa sida arbacadii yidhi isaga oo tix raacaya qodobka labaad ee dastuurka maraykanka oo madaxweynaha xilliyada aan caadiga ahayn u ogolaanaya in uu mid ka mida labada aqal ee kongareska amaba labadooda fasax geliyo senadku waa inay waajibkooda gutaan una codeeyaan dadka aan soo magacaabay ama si rasmi ah ayaa loo fasaxaya si ay iigu suuroodo inaan magacaabi sameeyo inta ay maqan yihiin trump ayaa sidaa yidhi isagoo intaa ku daray waxaa jira dad aad u tiro badan oo ay lama huraan tahay inay xukuumadda ka mid noqdaan xilligan uu coronavirus dhibka nagu hayana kumaba sii jirto dastuurka Mareykanka ayaa shardi ka dhigaya in golaha senatku uu cod aqlabiyada ku meelmariyo tiro ka mid a dadka loo magacaabo xilalka sarsare ee dalka. Hase yeeshee xilliyada aanu kongareesku si caadi ah u fadhiyeen waxaa madaxweynaha u furan inuu magacaabi sameeyo. Mas-uuliyiinta uu madaxweynuhu magacaabo xilligaasi waxa ay shaqadoodu ku ekaanaysaa dhammaadka kalfadhiga xiga haddii aanu intaa golahu meelmarin. ma jiro madaxweyne abid adeegsaday awoodda uu dastuurka qodobka saddexaad faqradiisa saddexaad u siinayo in uu fasax geliyo kongareeska. shir jaraa'ido uu ku qabtay aqalka cado uu kaga hadlayay xanuunka coronavirus ayuu ku yidhi, waxaa laga yaabaa in aan arrintan horey loo samayn, mana jiro qof huba in aan sidaa la yeelayn, laakiin innagu waanu samaynaynaa. dadkaas halkan ayaanu uga baahannahay, dad ayaan u baahannahay xilligan adag, mana doonayno in aan dhiilno ciyaar siyaasadeed. soo saaraha aflaamta dokumentariga ah Michael Pack oo uu Trump u magacaabay inuu maamulo wakaaladda Mareykanka ee warbaahinta caalamiga ah USAGM waxa uu ka mid yahay 15 qof ee uu madaxweynuhu magacaabay kuwaasoo sugaya meelmarinta golaha senatka. Trump waxa uu si gaara u xusay magaca Pack, hase ahaatee waxa uu si qalada ugu dhawaaqay magaca hay-adda uu hogaamin doono. dhaqanka ah in magaalada laga tago xilli ay soconayaan kulamo humaaga waa hagar aanu shacabka Mareykanku dul u lahayn xilligan ay dhibaatadu jirto. Trump ayaa sidaa yiri isaga oo ku daray in waxa ay kuwaasi samaynayaan ay khiyaano tahay dadka oo idilna ay og yihiin. madaxweynuhu waxa uu xusay in meelmarinta Michael Pack ay muddo 2 ah u xayiran tahay guddiga, tallaabadaasoo buu yiri naga hortaagan inaannu maamulno VOA waana arrin aad muhiim u ah. Trump waxa uu yiri haddii aad dhegaysato waxa ka baxaya VOA waa wax lagu yaqyaqsoodo, waxa ay sheegayaanna waa wax aan u wanaagsanayn waddankeenna. haddii uu Michael Pack hoggaan u noqon lahaana howl wanaagsan ayuu qaban lahaa, laakiin 2 ayuu sugayaa miyaanan la ansixin karin. maamulka VOA oo uu jawaabaya Trump ayaa cambaareyntaasi gaashaanka ku dhuftay. agaasimaha idaacadda VOA Amanda Bennett ayaa war qoraalaho ay soo saartay ku tiri in ka badan 75 VOA waxa ay gudanaysay howsheeda oo ahayd in ay wararka Ameerika dunida gaarsiiso, islamarkaana ay xog dhexdhexaada oo dhabta ku salaysan u tabiso goobo caalamka ka tirsan oo aanay suurtagal ahayn in la gaaro. hawshan ayaan rumaysanahay marka la eego sida ay noogu soo qulqulayaan dhegaystayaasheenna iyaga oo baadigoobaya xog ay isku hallayn karaan xilliga lagu jiro dhibaatada xanuunka coronavirus. dunidu way ku kalsoon tahay hawsheenna, waa shaqo adag, waana hawl muhiima gaar ahaan xilligan. fariin kale oo dhinaca emailka ay ugu dirtay shaqaalaha VOA ayay Bennett ku tiri, waxaana sugaya hawl badan oo fulin nooga baahan, waana hawl adag oo mudnaan weyn leh, yaynan ka mashquulin shaqadana hortaala. agaasimaha VOA Amanda Bennett waxaa xilka u magacaabay madaxweyne Obama. waxa ay VOA maamulaysaa muddo 4 ah, waana waqti dheer marka la eego xilliga ay aalaba maamulka idaacaddu joogaan. amaanda oo ah wariye ruug caddaa ah oo horay ugu guulaysatay abaalmarinta la yiraahdo Pulitzer, waa agaasimihii 29-aad oo ay VOA yeelato muddada 75 ka badan ee ay jirto. aqalka cad ayaa toddobaadkii hore weerar ku qaaday VOA. wargeyska New York Times ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid aan geedna loogu soo gaban. agaasimaha warbaahinta bulshada ee Trump, ninka lagu magacaabo Dan Scavino Jr., ayaa yiri canshuur bixiyayaasha Mareykanku waxa ay bixiyeen dacaayad uu shiinuhu leeyahay. VOA ayuu ku eedeeyey inay dacaayaddaasi fulisay isaga oo tusaale u soo qaatay video ay leedahay wakaaladda AP oo muujinayay bandhig dhinaca layrarka ah oo ka dhacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, kaasoo lagu maamuusayay dib u furidda magaaladaasi oo iyadu ahayd meeshii ugu horreysay ee uu COVID-19 ka soo bilowday. saacado kadib aqalka cad ayaa VOA ku eedeeyey in ay muuqaal fiican u samaysay tirokoobka ay soo bandhigtay dowladda shuuciga, kaasoo tirada dadka u dhintay coronavirus ee Shiinaha barbar dhigaya tan Mareykanka. aqalka cad ayaa soo saaray qoraal uu ku yiri VOA waxa ay inta badan u hadashaa cadowga Mareykanka halkii laga rabay in ay u hadasho muwaadiniinteeda. wargeyska New York Times ayaa sheegay in eedda loo jeediyey warbaahinta 57 sano jirsatay ay u muuqatay mid aad u kulul, ilaa heer dadkii akhriyay uu galay shaki ah in la jabsaday barta aqalka cad. Bayaanka ay soo saartay agaasimaha V O A Amanda Bennett ayaa lagu yiri V O A waxa ay daaha ka rogtaa xogta beenta ah iyo midda qaldan ee Shiinaha, iyada oo ku baahisa luuqadaha Ingiriiska iyo Mandariinka, isla markaana runta tilmaamta.
idaacaddeena galabnimona dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaa idin soo jeedinaya Zahra Ciidlanuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daandure. Intaan mar kale kulmi doono, sida ayay nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Gene Randall.